الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه مسلمين مسلمات yang saya muliakan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baiklah, kita bersama memanjatkan kesyukuran kepada Allah SWT kerana dipanjangkan usia untuk bertemu sekali lagi pada malam ini. Semoga Allah memberkati pertemuan kita ini dan dengan keberkatannya kita diberi kekuatan untuk mendapat manfaat daripada perkongsian saya pada malam ini dan juga kekuatan untuk mengamalkan manfaat-manfaat itu. Hari ini saya akan sambung sesi tafsir saya, tafsir kisah Sulaiman dan Balqis dalam surah An-Naml bahagian kedua, sambungan daripada minggu lepas bahagian pertama. Kalau ada sesiapa yang tidak dapat hadir pada minggu lepas dan berminat untuk mendengar rakaman audio sesi pada minggu lepas, boleh pergi ke website saya. Saya ada post di sana. Apa tu? Buat masa ni itu post yang terkini. Jadi kat bahagian terkini paling atas tu boleh nampak posting saya tentang audio penyampaian saya pada minggu lepas. Kalau misal kata betul, saya dah post posting baru ke apa esok lusa, senang saja pergi dekat directory, tag, tengok dekat bahagian audio, boleh cari dekat situ. Oleh kerana malam ni ada banyak slide yang nak saya cover, dan saya harap saya tidak kata saya dapat cover semua kerana nak bring forward pada minggu akan datang dah masuk topik lain. Jadi saya mulakan awal untuk pada malam ini. Kita teruskan kepada ayat 23 di mana kita berhenti pada minggu lepas. Saya dah cover pada minggu lepas beberapa pengajaran pada ayat 23. Cuma ada satu poin penting berkaitan dengan ayat 23 yang tak sempat saya sentuh pada minggu lepas. Jadi saya sambung pada malam ini. Dalam ayat 23 kita diberitahu bagaimana Hud menceritakan bahawa dia bertemu dengan satu kingdom, suatu kerajaan yang diketuai, dipimpin oleh seorang wanita. Dan wanita ini dalam Al-Quran tidak disebut namanya, tapi ditafsirkan dalam buku-buku tafsir, kan, hampir semua kitab tafsir merujuk bahawa wanita ini bernama Balqis. Jadi Balqis ini adalah permaisuri yang memerintah negeri Sabak yang berada di Yaman di zaman Nabi Sulaiman. Disebabkan ayat ini menceritakan tentang Balqis sebagai permaisuri, sebagai penguasa pemerintah sebuah negara, sebuah kerajaan, maka timbullah perbahasan di sisi para ulama tentang hukum wanita menjadi pemimpin. Pemimpin di sini merujuk kepada pemimpin negara. Saya sekali lagi ulangkan, merujuk kepada pemimpin negara. Bukan pemimpin yang lebih rendah daripada status pemimpin negara. Dalam bahasa para ulama tradisionalis daripada dulu hingga sekarang, pemimpin negara ini merujuk sebagai khalifah. Boleh tak orang perempuan menjadi khalifah bagi kerajaan Islam? Dan timbul ini kerana apa? Kerana ada kisah Balqis sebagai permaisuri. Maka dalam hal ini terdapat dua mazhab, dua pendapat. Pendapat pertama ialah pendapat golongan tradisionalis. Golongan tradisionalis ni golongan yang berpegang pada pendapat sejak sekian lama hingga hari inilah. Dan saya harus mengakui dan sebutkan di sini bahawa ini adalah pendapat yang dominan di kalangan para ulama dahulu dan juga hari ini. Saya katakan dominan kerana apa? Kerana memang ini pendapat yang popular dan ramai dipegang oleh para ulama, tapi bukan konsensus, bukan ijma', bukan disepakati, ada pendapat lain. Jadi pertama, pendapat traditionalist yang popular di kalangan para ulama ialah orang perempuan dilarang menjadi ketua negara. Dan antara dalil, ada banyak dalil yang mereka gunakan untuk berhujah kenapa tidak boleh. Tapi dalil yang paling direct sekali, yang paling kata orang tu relevan sekali dalam isu ini ialah hadis ini. Yang mana Rasulullah SAW bersabda bahawa tidak akan berjaya satu kaum yang dipimpin oleh wanita. Cerita di sebalik hadis ini ialah suatu hari Rasulullah mendengar bahawa Raja Parsi mati dibunuh kerana berlaku perebutan kuasa. Lalu kedudukan dia itu diganti oleh anak perempuan dia, anak perempuan Raja Parsi. Jadi bila Rasulullah mendengar berita itu, Rasulullah pun sebut hadis ini. La yanjahu qaumun walau amrahum imra'atan. Yang bermaksud tidak akan berjaya satu kaum jika mereka melantik orang perempuan untuk menjadi pemimpin dalam urusan negara mereka. Majoriti ulama mengatakan bahawa selain jawatan ketua negara, dibolehkan jawatan-jawatan lain. Sebagai contoh, menjadi pemimpin sebagai mudir madrasah. Mudir madrasah ni sama status tak dengan ketua negara? Tak kan, lebih rendah kan. Maka tak timbul soal haram. Maka sebab itu sejak sekian lama kan, mungkin 20 tahun yang lepas ke apa, kita menyaksikan dua madrasah sekolah perempuan kita dipimpin oleh model madrasah. Kata model madrasahnya adalah perempuan, tak timbul soal saya kata mufti kata tak betul ke, ulama pegas kata tak betul ke apa kan. Kerana apa? Kerana memang itu sebenarnya dibenarkan oleh para ulama. Kerana apa? Kerana itu jawatan, bukan jawatan ketua negara. Jadi hadis ini tak boleh di-apply kepada semua kedudukan kepimpinan orang perempuan. Itu juga dengan jawatan-jawatan jadi bos dekat pejabat boleh. Kalau misal kata ada orang lelaki yang berpendapat bahawa orang perempuan tak boleh jadi pemimpin, tak boleh apply kerja bos dia orang perempuan. Ataupun mungkin dia punya owner company tu orang perempuan ke apa kan, tak boleh apply kat sana. Kerana apa? Kalau kata haram, buat apa kerja kat bawah dia kan? Jadi kita mengharamkan diri kita pergi kerja dekat kan, dekat mana-mana company yang dia punya supervisor dia semua orang lelaki je. Sama juga dengan menteri politik tak ada masalah apa-apa. Kerana apa? Itu menteri bukan pemimpin negara. Menteri bekerja di bawah khalifah, bawah pemimpin negara. Macam Halimah Yaakob semua kan. Jadi tak timbul soal. Ulama kontemporari, memang ada ulama kontemporari yang mempunyai pendapat yang berbeza. Begitu juga zaman dahulu pun, zaman klasik pun ada pendapat yang berbeza, cuma minoriti. Cuma dalam konteks hari ini, ulama kontemporari ada pendapat yang berbeza. Dia sebaliknya, dia ulama kontemporari berpendapat bahawa ayat kisah Balqis ini Allah sebut dalam Al-Quran adalah dalil bahawa orang perempuan boleh menjadi pemimpin negara. Sebagai, kata orang tu, bercanggah dengan hadis. Mereka menjadikan ayat ini sebagai dalil untuk membolehkan orang perempuan menjadi ketua negara. Kenapa?
Kerana mereka berhujah bahawa dalam ayat ini tidak ada celaan Allah terhadap Balqis sebagai ketua negara. Tak ada. Kalau kita baca ada Allah kutuk Balqis. Tak ada kan? Yang Allah cela ialah akidah Balqis yang menyembah matahari. Tapi bukan kerana dia tu sebagai ketua negara. Tak ada. Memang tak ada celaan. Dan dalam ayat-ayat Al-Quran yang lain pun tidak ada celaan. Yang ada adalah ayat yang mengatakan wala lelaki itu qawwamuna 'alan nisa, tapi ayat itu merujuk kepada rumah tangga. Rumah tangga memang tak ada isu tentang wala lelaki itu sebagai kata by default sebagai ketua negara, sebagai ketua keluarga. Jadi tiada celaan dia Tuhan tentang kedudukan sebagai ketua. Yang ada celaan pada akidah yang salah. Sebaliknya kalau kita baca kisah ni, kan, kisah Balqis dalam surah ini, kan, terdapat petanda. Petanda ni artinya melalui pentafsiran lah, melalui by implication, by inference, bahawa Quran memuji kepimpinan Balqis. Kenapa? Kerana Quran menunjukkan Balqis ni seorang pemimpin yang konsultatif. Dia nak buat keputusan, dia berbincang dengan penasihat-penasihat dia. Dia bukan authoritarian yang buat keputusan ikut suka dia saja. Kemudian dia tu decisive. Nanti saya akan tunjukkan dekat aspek mana kita lihat bahawa Balqis ni seorang yang decisive. Dia bukan seorang yang kata orang tu fickle minded, tak tahu nak buat keputusan. Macam mana? Tak ada. Dia tahu dan dia bijak dalam berfikir. Nanti saya akan tunjukkan semua elemen-elemen kebijaksanaan Balqis. Dan dia seorang yang menjauhi perang. Kemudian mereka mengatakan, ulama kontemporari ini berpendapat bahawa hadis yang dipegang oleh mazhab tradisionalis itu, dia rujuk pada konteks zaman itu. Bukan perlu di-apply secara universal. Itu jadi betulnya dia melihat bahawa hadis itu difahami khusus untuk kes keluarga Parsi, kerajaan Parsi, ataupun untuk di zaman itu, kan, kerana faktor-faktor orang perempuan di zaman itu, tapi tidak semestinya universal. Kemudian mereka berkata bahawa isu ini jatuh dalam bab muamalat. Bab muamalat ini terbuka pada ijtihad. Dia tidak perlu nak strict, kata orang tu, secara literal apa yang disebut dalam hadis saja. Kerana nak lihat, boleh lihat kepada konteks dia macam mana, kan, dia punya spirit of the hadis tu apa, dia punya values utama dia apa dan seterusnya. Kemudian sebahagian pula berhujah bahawa larangan hanya bagi sistem khalifah. Dalam konteks sistem khalifah di zaman, sistem khalifah seperti mana zaman dahululah. Khalifah menjadi imam masjid, khalifah menjadi jenderal perang, kan, artinya dia tu khalifah juga menjadi qadi besar, kan. Sedangkan hari ini mereka mengatakan bahawa sistem ketua negara dah bukan lagi sistem khalifah, kan. Dah ada, kata orang tu, division of authority, kan. Ketua negara tu tak pegang semua benda. Kalau parlimen, ada ketua parlimen dia, hakim, ada hakim yang independen. Dia pun, kata orang tu, kalau macam Amerika, commander in chief, kan, bagi army, tapi dia taklah pergi perang, kan, macam zaman dulu-dulu Raja Osmania semua pergi perang, kan, dia sekarang dah tak lagi. Jadi, kan, perbezaan-perbezaan itu mereka melihat sebagai faktor untuk, kan, untuk membezakan konteks hari ini dengan apa yang dibincangkan, dihukumkan oleh ulama zaman dahulu. Nah, saya sampaikan ini untuk perbandingan. Untuk perbandingan dan juga untuk, misalnya kata, peluasan ilmu. Tapi saya tetap katakan tadi bahawa kalau orang tanya, "Ustaz, mana satu yang lebih kuat ataupun lebih dominan?" Nah, saya harus akui secara ilmiahnya, amanah ilmu untuk saya katakan bahawa hingga hari ini memang pendapat pertama yang lebih dominan di sisi para ulama. Namun, kan, poin kedua yang harus saya sebutkan juga sebagai amanah ilmu bahawa, kan, Ini adalah isu khilafiah. Isu yang mana para ulama sejak dahulu hingga hari ini berbeza pendapat. Jadi kalau kita nak berpegang pada pendapat pertama pun, kita jangan pegang seolah-olah benda tu macam absolute, tak boleh haram. Siapa pun pendapat lain, bid'ah ke, masuk neraka ke, kan, dah telah menghalalkan apa yang telah Nabi haramkan ke apa, tak perlu kita lihat seperti itu. Kerana inilah masalah khilafiah yang apa tu, kita boleh berlapang dada dengan perbezaan pendapat. Now, kalau kita lihat dari sudut umum, okay, ini outside daripada isu kepimpinan negara. Sekarang ni kita berbincang mengenai soal potensi orang perempuan as a person. Bukan dalam soal kepimpinan negara, as a person. Kalau kita lihat bahawa perspektif Quran mengenai wanita as a person, kan, tidak kurang kemampuan dari lelaki di dalam arena, sama ada arena keduniaan ataupun arena keagamaan. Maksudnya, kalau kita baca Al-Quran does not discriminate orang perempuan ini ataupun berpendapat orang perempuan ini sebagai the weaker gender. Baik dari sudut intellect pun ataupun dari sudut religion, tak ada. Kenapa? Kerana kita lihat banyak contoh-contoh yang mana Al-Quran ini menyamakan orang perempuan dari sudut potensi untuk, kan, untuk dunia dan akhirat. Sebagai contoh, Balqis. Allah sebut Balqis sebagai satu contoh. Dari sudut keagamaannya, kita ada Maryam. Maryam ini kan wanita yang soleh, kan, and inspirational. Begitu tinggi status Maryam ini sampai Allah memuliakan dia dengan memberi satu nama surah khas untuk dia. Dan Maryam ini begitu soleh sampai dia inspire Nabi Zakaria, betul tak? Dalam surah Maryam kita baca, kan, Nabi Zakaria tengok kesolehan Maryam ni, rajin beribadah. Dia berkata, "Ya Allah, kalaulah aku dapat anak kan bagus, jadi aku boleh ada anak macam Maryam ini." Akhirnya dia doa pada Allah, "Ya Allah, bagilah aku anak walaupun dia dah lanjut usia." Sebelum tu dia tidak, mungkin dah macam apa, dah surrender lah, dah tak ada chance lah, dah tua-tua macam ni, dah dapat anak macam mana, kan. Tapi bila tengok Maryam, tiba-tiba dia inspired untuk dapat anak. Kerana apa? Suka dengan kesolehan Maryam. Jadi dalam Al-Quran ini ada banyak kisah yang mana menunjukkan bahawa Al-Quran melihat orang perempuan ini mempunyai potensi yang sama untuk menjadi bagus dalam arena keduniaan dan juga dalam arena keagamaan. Apa juga petunjuk tentang kelemahan wanita dalam teks agama, sama ada Al-Quran ataupun hadis, perlu dilihat sebagai kontekstual, bukan tabi'i. Perlu dilihat secara kontekstual, bukan tabi'i. Kalau ada hierarki, itu adalah kerana untuk fungsi-fungsi tertentu dalam konteks-konteks tertentu saja, seperti mana dalam kekeluargaan. Tapi beyond that, kan, tak boleh, kan, tidak semestinya kita kiaskan, oh, kalau orang lelaki keluarga jadi ketua dekat keluarga, maka mestinya dia tu lebih power daripada orang perempuan dalam semua domain-domain yang lain. Ini boleh kita saya nak cakap Melayu tapi otak saya selalu terganggu dengan bahasa Inggeris. Boleh kita sokong, kerana saya takut kalau saya menggunakan bahasa Inggeris, nanti kata-kata ada misal kata, kan, jamaah yang tidak rasa, kata, "Alah, ustaz cakap Inggeris pula," kan. Ha, jadi saya cuba nak cakap Melayu 100%. Boleh kita sokong dengan data-data hari ini. Kalau kita pergi sekolah, universiti ke apa kan, semua orang tahu bahawa budak perempuan ni skor lebih tinggi daripada budak lelaki. Betul tak? Ha, budak lelaki ni dia action dia lebih kan, badan dia sadu kan. Ha, action dia sibuk dengan jenis kesaduan dia je. Ha, tapi otak dia kecil sikit. Ha, walaupun sebenarnya potensinya sama, tapi macam tu kan. That's the academy kan. Jadi kan, kalau kita nak kata bahawa kan, apa tu, agama Islam mengatakan orang perempuan ini kurang kurang cerdik lah apa kan, macam mana kita nak kata tu, nak reconcile kan, kaitkan dengan data-data yang sedia ada. That di mana-mana pun kita lihat orang perempuan tu lebih cemerlang dari sudut akademik. Kemudian setelah itu kita pergi pada ayat 24 yang mana Hud-Hud mengatakan, aku dapati Balqis dan kaumnya ini sujud kepada matahari selain daripada Allah. Wa zayyana lahum syaitanu a'malahum, dan syaitan pun mencantikkan pula amalan mereka sehingga dia tu dapat menghalang mereka daripada jalan yang betul dan mereka pun tidak dapat nak melihat kebenaran. Kalau kita lihat struktur dan penyusunan ayat ini, kita baca Quran, kita kena perhatikan bagaimana Allah kata tu menstrukturkan ayat itu. Allah mengarang ayat itu. Susunan poin-poin dia itu sebenarnya ada makna, bukan tak ada makna. Kita akan lihat bahawa Allah menyebut mereka sembah matahari dahulu. Setelah itu baru Allah sebut syaitan menghalang mereka dari kebenaran. Allah tak menyebut syaitan menyebabkan mereka sembah matahari. Tapi Allah sebut mereka sembah matahari, lalu syaitan pun mencantikkan amalan mereka dan kata terus menunjuk mereka kepada kesesatan ataupun kata waktu lebih mendorong mereka untuk menyesat, untuk sesat. Jadi penyusunan seperti ini ada poinnya. Poinnya ialah Allah nak kata bahawa kesesatan itu, kesesatan manusia ini sebenarnya bermula daripada pilihan manusia sendiri. Dia pilih untuk sesat, lalu dia membuka, daripada pilihan dia itu dia membuka ruang untuk syaitan terus menyesatkan dia. Jadi jangan terus tak salahkan syaitan kalau sesat. Ini semua salah syaitan lah, kan. Kalau kita tidak buka opening, kan, syaitan takkan mampu untuk menyesatkan kita. So ini konsep ni, kenapa Allah sebut macam ni? Kerana Allah nak katakan bahawa kita soleh atau tidak soleh adalah kerana pilihan kita. Free will. Tu sebab Allah kata mereka pilih untuk sesat sembah matahari dulu. Kemudian baru datang syaitan ini dan terus membawa mereka. Lebih mencantikkan lagi amalan mereka. So, walaupun ayat ini tidak sebut, tetapi dia terkandung di dalamnya itu message, pesanan, point bahawa kan, sama ada kita ikut kebenaran ataupun kita ikut kesesatan, dia tu bergantung kepada pilihan dan kebebasan kita sendiri. Syaitan itu hanya datang setelah kita membuat pilihan. Dan ini juga betul kalau kita faham dari sudut bahawa dalam teori Islam, manusia ini dilahirkan, kan, dilahirkan sebagai believer ataupun sebagai non-believer. Manusia ini born in this world, kan, diri dia itu asalnya sebagai seorang yang believing in God ataupun tidak. Dalam Islam, ya, every single born baby dia adalah Muslim. Fitrah, kan, konsep fitrah, kan. Kenapa? Kerana ada, ingat tak ayat dalam ayat Al-Quran yang Allah menceritakan bahawa di alam roh sebelum kita semua lahir kat dunia, Allah menuntut kita semua untuk membuat penyaksian. Apa dia? Alastu bi rabbikum. Oh semua roh-roh yang akan turun ke dunia, adakah aku ni Tuhan kamu? every single roh, soul, spirit yang ada, kan, yang bakal lahir kat dunia, semuanya buat testimony. Kan? Qalu bala. Ya Allah, kau adalah Tuhan. Lalu Nabi pun kata dalam hadis, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap baby itu lahir dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kedua ibu bapa jelah yang menyebabkan dia tu menjadi Yahudi, menjadi Nasrani atau menjadi Majusi. Kenapa tidak menjadi Islam? Tak ada sebutkan dalam tu kedua bapa dia mengislamkan dia. Kenapa? Kerana Islam itu dah natural dalam, kan, dalam baby yang lahir kat dunia. Itu sebab, kan, kesesatan ini mendatang. Bukan something yang acquired, dia tu mendatang. Itu sebab, ini relate dengan itu. Itu sebab Allah, dalam halnya Allah menyebut bahawa kita yang pilih untuk sesat dahulu, baru syaitan datang. Kita sebenarnya yang pilih untuk nak buat dosa maksiat, kan, baru syaitan kata orang tu, kan, kata orang tu pokok tambah lah, pokok tambah, letak kicap ke apa, make it lagi sedap. So kalau dia dah buat dosa, jangan terus nak salahkan syaitan. Syaitan pun fed up, kau asyik-asyik nak salahkan aku, asyik-asyik nak salahkan aku. Anak kita buat dosa pun salah syaitan. Kita tak salahkan anak kita pun, kita tak salahkan diri kita ke apa, kan? Kita tak jaga, tak didik total, salahkan syaitan. Ni semua syaitannya pasal. Kemudian dalam ayat 25 dan 26, Allah explain. Dalam ayat ini Allah mengkritik akidah kaum Balqis ini. Yang mana Allah katakan bahawa tidakkah sepatutnya mereka itu sembah Allah yang telah mencipta apa tu langit dan bumi dan mengetahui segala yang tersembunyi dan segala yang nyata. Allah yang tiada Tuhan selain padanya dan dialah Tuhan dan arasy yang besar. Dalam ayat ini, Allah cuba nak explain. Nah, satu poin kat sini ialah kita lihat bahawa bila Allah kritik, Allah explain kenapa akidah itu salah. Walaupun penjelasan Allah itu sebenarnya ringkas saja. Ringkas itu adalah kerana memang cara Al-Quran itu dia meringkaskan segala poin-poin dia. Tapi poin nak dikatakan ialah Allah explain kenapa suatu benda itu salah. Dia tidak hanya kata ini salah, ini haram, ini dosa, jangan buat. Tapi tak explain. Ini Allah. Allah punya style dakwah, Allah punya leadership. Bila dia kata benda tu tidak boleh, dia explain kenapa tidak boleh. Maka sebab itu kita kena mencontohi Allah, style Allah bila berdakwah. Jangan kata tak boleh, haram, dosa, jangan buat. Aku kata jangan buat, jangan buatlah. Tapi kena explain. Kenapa? Dan ini menunjukkan pada kita bahawa agama Islam ni bukan agama dogma. Agama yang perlu kita menjelaskan setiap perkara. Kenapa? Kerana, kan, cakap senangnya, cakap orang putihnya ialah even Allah explain. Why? Nah, kalau kita nak kait ni dengan parenting, kita lihat bagaimana. Jadi parents pun kita contoh cara Allah menjadi pemimpin. Allah tunjukkan contoh yang baik. Jangan jadi parents yang hanya menghalang, bagi order, jadi bos bagi order saja. Kenapa buat bos? Aku suruh buat, kau buat je lah. Aku bagi kau gaji untuk kau buat kerja. Kan? Bukan banyak songeng. Ini bukan style Allah. Kalau Allah, dia explain kenapa tak boleh, kenapa nak buat seperti itu. Kemudian dalam hal ini Allah explain kenapa dia tu sepatutnya Tuhan yang layak, kerana dia tu yang mencipta. Dia tu Rabb. Rob ini, kalau kita belajar secara semantik, etimologi apa makna Rob. Rob ini, dia adalah seorang yang, kata orang tu, kompeten dalam mengurus, mentadbir sesuatu. Macam Rob kan. Rob ni ada kaitan dengan soal tarbiah, pentarbiahan, pendidikan, pengurusan. Jadi antara Allah SWT kenapa? Kerana aku create this world and aku urus agama ini dengan cara, dunia ini dengan cara yang indah sekali. Aku competent. Aku ada kuasa. Jadi sifat-sifat Allah dekat dalam ayat ni orang tidak sebut, tapi kan, terkandung kan, di dalamnya secara tersurat ialah bahawa dia, kenapa dia tu Tuhan? Kerana dia tu maha kuasa, dia tu pintar, dia tu competent. Dan Allah bila dia explain tentang sifat-sifat dia, dia bukan hanya untuk introduce kita tentang dia tu siapa, tapi dia bertujuan untuk bagi tahu kita supaya kita mencontohi apa jua sifat Allah, selama mana sifat itu sesuai untuk kita contohi. Kecuali kalau sifat-sifat yang memang khusus untuk Allah semata-mata. Sebagaimana sepertinya sifat mutakabir, sombong. Tak boleh kita tak contoh, aku pun sombong. Kenapa? Kerana Allah sombong. Tak ada, kerana ada larangan-larangan so kita sombong. Jadi sombong itu hanya khusus untuk Allah saja, tak boleh untuk makhluk. Itu sebab bila iblis sombong, Allah cela dia. Kenapa? Kerana dia cuba nak play God. Dia cuba nak attribute kepada diri dia itu sesuatu yang sebenarnya eksklusif milik Tuhan. Dia cuba nak claim untuk diri dia itu sifat yang khusus untuk Allah saja. Maka sebab tu dia tu tercela. Tapi sifat-sifat lain yang sesuai untuk manusia contohi, kita perlu contohi. Maka dalam hal ini sifat keupayaan, kompeten, pintar adalah sifat-sifat Allah SWT yang melayakkan dia jadi Tuhan. Maka nak kata bahawa kalau kita nak jadi pemimpin yang baik, perlu ada sifat-sifat macam ni. Itu sebab orang kata pemimpin, leadership, respect is earned. Betul tak? Hormat kepada kepimpinan itu harus di-earn, diperolehi. Bukan sesuatu privilege yang perlu kita dapat secara automatik. Kalau kita tanya, macam mana kita nak bagi hormat leadership kepada orang lain, kepada seorang itu? Mestilah kita tengok, oh kerana dia tu competent, dia tu bagus, lebih bagus daripada kita. Mesti macam tu kan? Jadi, pengajarannya, orang Islam kena ikut cara Allah. Kalau nak jadi seorang yang dihormati, harus competent. Dekat peringkat individu pun kena macam tu. Dekat peringkat keluarga, sebagai ketua keluarga, baik ibu ataupun ayah, abang kepada adik, kalau nak hormat, jangan kita minta hormat tu kerana kita punya hierarki kita saja. Aku abah, aku abah. Tapi anak tengok kita waktu kecil-kecil, dia mungkin tak boleh nak judge kita, tak boleh nak assess kita. Tapi bila dah besar kan dia boleh assess. Dia ni memang abah aku, tapi aku tengok kan. Onggang langgang aja habis kan. Duit tak cukup, rumah dah macam apa tu tongkang pecah kan. Dia pun tak kisah aja kan. Aku kena tidur, kata orang tu kan. Satu 3 jam 4 jam dia tidur sepanjang hari tak bangun-bangun. Ha. Jadi lepas tu kan asyik-asyik nak claim kita ni abah, kita ni mak, kita ni lebih tua kan. Kita nak hormat kita atas authority ataupun atas position kita semata-mata. Tak jadi. Bukan hanya benda itu tidak sesuai dalam konteks psikologi manusia, dia juga bukan sesuatu yang Allah ajarkan pada diri dia itu sebagai Tuhan. Sebagai contoh, kita lihat, okay. Ini sideline lah, sideline. Tadi terlanjur kita bercakap tentang kepimpinan gaya Tuhan ini, bagaimana Tuhan mencontohkan. Tuhan ini, dia nak mencontohkan kepimpinan dia. Dia nak orang hormat dan respect dia kan, patuh kepada dia. bukan atas power yang dia ada, kuasa yang dia ada, walaupun dia tu maha kuasa, betul tak? Tapi dia nak orang hormat, suka, sayang kat dia atas dasar dia tu the most merciful and the most compassionate. Dia ada 99 nama, tapi apakah nama dia yang dia first introduce kepada kita sebelum nama-nama yang lain dalam Al-Quran? Apa dia? Apa nama Allah yang Allah introduce kita sebelum nama-nama dia yang lain dalam Al-Quran? Apa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Kenapa? Kerana itulah ayat pertama dalam Al-Quran bila kita baca. Betul tak? Ada kita baca dalam Al-Quran dengan nama Allah yang maha pekuat, yang maha gagah, yang maha berkuasa. Ada kita baca dalam Al-Quran dengan nama Allah yang maha torture. Kan? Sambar peti, saat macam Zeus. Tukang sambar bagi tukang macam Thor dengan situ dia kan. Thor ni Tuhan Viking kan. Image dia pegang tukul besi tu lah. Kenapa? Kerana dia imagine Tuhan dia tu memang perambat orang pakai tukul besi. Tapi Allah tak illustrate diri dia tu seperti itu dalam Al-Quran. Buktinya apa? Ayat pertama dalam Al-Quran bila kita baca, every time kita baca, Allah tidak memperkenalkan diri dia sebagai the punishing God, the authoritative God, the most powerful God. Tapi Allah introduce dia sebagai the most merciful and the most compassionate. So siapa kata Tuhan orang Islam Tuhan yang garam, Tuhan pemarah, Tuhan yang cari pasal saja, buat salah sikit saja kena sambar peti. Apa-apa hukum dulu, cakap kemudian, explain later. Bila hari akhirat nanti, cari can aja nak masukkan orang masuk dalam neraka banyak-banyak. As if macam syurga Allah ni kecil je, tak boleh masuk ramai-ramai. Jadi kena masukkan ramai-ramai dalam neraka dulu. Jadi kan, supaya siapa yang masuk syurga tu, syurga tu jadi lapang. Kerana kalau banyak orang masuk syurga nanti sempit. Tak macam tu. Jadi itu Allah SWT. Allah punya cara untuk earn respect, untuk earn devotion, untuk earn obedience. Dia win over obedience melalui dia punya compassion and mercy. Bukan melalui marah-marah dia. And kalau kita hayati benda ini, kan, how nice keluarga Islam itu kat rumah. Kalau kita mungkin dah terbabas. Alamak, Ustaz Anik baru cakap hari ni. Tak apa, kita ajar anak kita macam mana nak jadi bapa yang lebih baik daripada kita. Supaya the next time bila mereka menjadi suami kan, dan bapa, kan, they earn the respect of being leader because of their compassion and mercy. Not because dia tu lelaki ke, gaji besar ke, dia bagi nafkah ke apa, tak ada. Ayat seterusnya, ayat 27. Setelah Sulaiman menerima berita daripada Hudhud, dia pun kata kepada Hudhud, qala sananzuru asadaqta am kunta minal kadhibin. Okey, aku dah terima berita daripada kau, tapi aku akan lihat dahulu kau ni betul ataupun salah. So Sulaiman periksa kebenaran berita, tidak terus menerimanya. Pengajaran dia apa? Dia tidak cepat-cepat terima Hudhudnya punya berita, walaupun Hudhud ini macam orang penting kan. Lepas dia katakan Hudhud ni muji status yang penting bagi, tapi walaupun Hudhud ini penting bagi Sulaiman, tapi sebagai seorang pemimpin, dia tidak hanya menerima berita Hudhud macam tu saja. Satu, dia menunjukkan sifat critical thinking yang perlu ada bagi seorang pemimpin. Jangan hanya cepat terima berita kan. Dia tu kawan aku, general aku, orang kuat aku kan. Mesti betul punya. Tak boleh, kita kena ada critical thinking, check dulu. Dan ini ada dia punya sokongan, validation daripada ayat lain dalam surah Al-Hujurat kan, Allah SWT, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jika datang sesiapa pun dengan berita, hendaklah kita tabayyun. Cari penjelasan betul ataupun tidak. Jadi Sulaiman ajar. So ini nampak, ini excellent leadership. Budaya kecemerlangan organisasi dan individu kena ada critical thinking. Tidak mudah menerima apa-apa saja yang Allah sampaikan pada kita. Poinnya ialah dalam level yang lebih praktikal, bila dekat Facebook, jangan main forward-forward aja. Forward, bagusnya forward. Ni betul. Hadis ni nampak macam cun lah. Seronok aku dengan hadis ni. Hantar saja. Tanpa kita periksa. Berita ni tak seronok lah. Dia ni buat apa ni? Post lagi kita. Ya, tambah lagi asam pedas kat situ kan. Hanya kemudian lepas tu nanti kita menyesal. Salah. Paisi. Delete. Jadi lihat. Sulaiman mengajar kita. Jangan cepat untuk menerima berita apa-apa. Bagaimana Sulaiman nak periksa berita itu? Dia perintahkan kepada Hudhud untuk membalas surat dia, menghantar surat dia. Kalau betul, hantar surat ini dekat dia. Bijakkan. Ini menunjukkan bijakkan. Sulaiman ini bijakkan. Kenapa? Kenapa dia suruh hantar surat? Kenapa? Untuk verify cerita ni, maklumat ni betul atau tidak. Kenapa? Apa? Yalah, tapi kenapa? Kenapa dia suruh Hud-Hud ini hantar surat? Kenapa dia tak suruh jin untuk check ke apa kan? Kenapa? Salah satu explanationnya ialah, kalau dia hantar surat, mesti ada balasan tu lah. Jadi kalau ada balasan tu, betul lah. Betul lah? Tentu. Jadi dia pandai hantar surat. Kalau betul, kau hantar suratnya. Aku nak tengok betul ke tak betul. Jadi balasan tu dia boleh check betul ke tak betul. Jadi dia hantar. Kemudian, itu pun macam potong satu proses lah. Kalau hantar satu jin lain untuk check kan, dah satu proses kan. Dah betul baru nak hantar surat. Betul tak? Dah dua step. Tapi bila dia suruh Hud-Hud hantar surat, dia potong satu step, dia terus kata orang kata apa tu, bunuh burung, dua burung dengan satu batu lah. Kan. Tak payah nak, kan, nak go one level, second level, one process, satu step, pasal tak ada. Dia terus kan, dua benda je boleh dapat sekaligus. Kan. Betul cerita, surat pun terus dapat hantar. Kemudian ada ayat 28, lihat bagaimana Sulaiman bila dia memerintahkan Hud-Hud, kan, dia bagi instruction yang jelas. Idhab bikitabi hadha fa'alqih ilaihim thumma tawalla anhu. Hantar surat aku ini, bagikan kat mereka, lepas tu patah balik. Dia tak kata hantar saja, tapi dia bagi instruction. Clear instruction. Apa perlu kau buat. Supaya jelas dari situ direktif dia tu apa. Accountability dia tu ada. Kenapa? Ini semua ada pengajaran dia. Dari situ organisational dia. Walaupun terlihat ini macam statement macam ni, tapi sebenarnya dari situ organisasi dia ada implikasi. Kalau kita nak, bila Nabi Sulaiman suruh Hud-Hud buat satu benda, kan, dia mesti ada accountability tu tak? Kalau kita nak accountable, make a person accountable to something, mesti ada jelas dia punya sifat-sifat kerja dia tu apa. Kan. Kalau dalam bahasa kerja, KPI lah, KPI, key performance indicators dia apa. Dia menunjukkan bahawa dia dah buat kerja. Sulaiman kata macam tu. Bawa surat ini, make sure surat ni sampai dekat dia, patah balik. Walaupun cerita pasal Hud-Hud, tapi dia ada relevan dari sudut bagaimana kita mengurus organisasi. Kena ada, kan, bagi kerja, delegate kerja, kena ada jelas kerja macam mana nak buat. Jangan main suruh je, lepas tu bila orang buat, apa ni tak betul, siang-siang tak nak cakap. Jadi ada pengajaran dia tu. Ha, masjid pun kena ada macam itu. Jangan ambil uang kerja, tak ada KPI, ada umum aja. Ha, kontrak saya terima jadi imam. Ha, kerja apa jadi imam. Ha, sign je. Ha, apa tu Mamat bin Dolah kan, terima kerja jadi imam. Tak ada apa-apa benda je. Ha, imam datang lambat, datang apa tak ada. Tapi selalu kena marah aje pasal tak buat kerja. Ada mana? Ha. Dah 3 bulan baru imam tahu. Oh, agaknya kerja aku kena macam ni. Pasal apa? Kerana 3 bulan tu dia proses learning dia kan. Kena marah, kena marah, kena marah. Baru dia tu, oh, patutnya kena buat kerja macam ni. Tapi kalau awal-awal dah ada KPI, sedarkan senang untuk accountability. So ada. Itu sebab saya kata kisah Sulaiman ni banyak kisah-kisah kan tentang excellent leadership, excellent organization. Cuma kita kena tahu, kena tenung dalam-dalam cerita ni. Ayat seterusnya, Sulaiman berkata, ayat seterusnya menceritakan pula Balqis telah menerima surat. Bila Balqis terima, dia berkata kepada dia punya advisor dia, dia punya noble people dia kat dalam court dia, kan, ya ayuhal mala'u, inni ulqiya ilayya kitabun karim. Wahai pembesar-pembesar aku, sesungguhnya telah disampaikan kepada aku satu surat yang mulia. The keyword kat sini ialah kitabun karim, surat yang mulia. Okey, saya akan cover satu slide ni, lepas tu kita akan berhenti untuk solat isyak. Dan ini mengajar kita adab berkomunikasi. Nabi Sulaiman, walaupun dia hantar surat kepada raja yang bahkan jadi musuh dia untuk berperang, dan juga orang kafir, raja yang kafir, tapi dia tetap kan berkomunikasi dengan cara yang baik dan penuh hormat. Kalau tak, takkan Balqis boleh kata kitabun karim, satu surat yang mulia. Ini orang Islam. Walaupun kita berurusan dengan orang bukan Islam, walaupun that person is our potential enemy at war, tapi still kena berurusan dengan cara adab yang betul dahulu. Hanya kerana dia tu bukan Islam, bukan bermakna kita perlu pandang hina, layan dia dengan cara yang tak sopan. Kenapa? Ini orang kafir. Sulaiman tak buat macam tu. Sehingga Balqis bila terima surat tu, dia rasa honored. Lalu dia kata, ini satu surat yang mulia. Kitabun karim. Jadi walaupun kepada lawan yang bukan Muslim, kena tetap jaga adab kita. Give due respect. Dan inilah adab berdakwah. Harus menghantar surat kepada bukan Muslim mengandungi ayat-ayat suci. Daripada mana kita dapat dalam ini? Kerana dalam kandungan surat itu, Balqis katakan, innahu min Sulaiman, dia tu daripada Sulaiman, wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dalam surat itu ada bismillahirrahmanirrahim. Ayat suci. Jadi boleh hantar surat kan kepada non-Muslim ini dengan terkandung dalamnya ayat-ayat Quran, kalimah-kalimah suci, boleh. Kan. Kenapa? Ada dalilnya dalam Al-Quran. Dan ini juga boleh disokong dalam surat-surat Nabi kepada raja-raja. Ada juga bismillah, nama Allah dalam surat-surat tu. Dan Nabi pun bila dihantar surat-surat kepada raja-raja, kan, dia tak tulis nama raja tu. Dia address raja-raja tu dengan honorable title setiap raja. Betul tak? Dia call raja, dia address raja Rome dengan Caesar. To the honorable Caesar of Rome. Tak tulis je ke, ataupun panggil oi apa? Oi. Oi Sen Long. Apakah ni? Bodoh ke apa? Bodoh macam kambing ke apa? Itu adab apa tu SMRT feedback. Bodoh macam kambing. Jangan ikut SMRT feedback. Sorry lah kalau ada geng-geng SMRT feedback kat sini yang jadi administrator dia ke apa kan. Ha. Tapi memang tak bagus buat benda-benda macam tu. Kan? Kenapa? Kerana bukan itu bukan contoh akhlak orang Islam. Akhlak orang Islam ni, kita ikut cara Nabi-Nabi. Ha. Walaupun kita tak agree dalam perkara-perkara apa, dia bukan Muslim pun, kan? Dia punya status dia tu, kita kena hormat macam Nabi tunjukkan. Ha. Sedangkan Nabi ni, pada diri dia, dia tu lebih tinggi. Tapi dia tetap hormat raja-raja. Saya ada tulis artikel, ini nanti bila kalau senang-senang boleh klik, boleh baca sendiri artikel ni. Kita boleh lihat bahawa Bismillah telah diguna sejak zaman Sulaiman. Kerana surat Sulaiman pun dah ada Bismillahirrahmanirrahim. Setengah pendapat ulama mengatakan bahawa Nabi Sulaiman lah orang yang pertama menggunakan frasa Bismillahirrahmanirrahim. Lalu diikuti seterusnya. Tapi the point kat sini yang lebih penting ialah Allah telah mengintroduce diri kita, diri dia sebagai Ar-Rahman Ar-Rahim dahulu sejak zaman Nabi Sulaiman. Sebelum zaman Nabi Muhammad lagi. Dan ini menunjukkan betapa Allah ni amat menekankan sifat dia sebagai Ar-Rahman Ar-Rahim itu. Sehingga sejak zaman Nabi Sulaiman lagi dia dah dah memulakan benda ini. Dah introduce diri kita dia sebagai Ar-Rahman Ar-Rahim.